Concepción Mendizábal Mendoza nace o 4 de marzo de 1893 en Ciudad de México. E morreu o 23 de novembro de 1985, con 92 anos, en Ciudad de México. Foi a primeira enxeñeira civil mexicana.
O seu pai era Joaquín Mendizábal y Tamborel, que traballaba de enxeñeiro. Moitos dicían, parte del éxito de Mendizábal foi su núcleo familiar. Tuvo un padre visionario, ingeniero, también y graduado de la misma escuela, con su apoyo y la inspiración para dedicarse a lo mismo que él. Esta chica, que por fortuna, arropada, consiguió lo inédito, en un país por demás machista.
De 1913 a 1917, Concepción cursó a educación básica e ingresó na normal para mestres da capital, inscribíndose posteriormente aos cursos de matemáticas superiores impartidos na Escola de Altos Estudos. En 1921, a Escola Nacional de Enxeñeiros contaba con tan só 4 mulleres, das cales nin sequera Concepción se graduara, xa que ao non posuir certificado de bacharelato, o seu rexistro académico fixose en calidade de ointe. Non foi senón até 1926 cando conseguiu regularizar a súa situación académica obtendo o pase definitivo e inscribíndose nos cursos de enxeñaría civil, suceso que se viu eclipsado coa morte do seu pai ese mismo ano. A pesar diso, dita vicisitude non foi un obstáculo para a Concepción, pois terminou a carreira en 1927. Así, en xaneiro de 1930, solicitou data de exame profesional, o cal foi programado para 11 de febreiro do mesmo ano no Salón de Solemnidades da Facultade de Enxeñería, obtendo o título de Enxeñería Civil ao sustentar o exame coa súa tese. Proxecto dunha torre elevada de concreto armado para 300 metros cúbicos de auga, de 20 metros de alto cun miradoiro na parte superior, desenvolvendo os principais detalles da construcción. Na acta do exame afírmase que Concepción foi a primeira enxeñeira. Facemos constar que a señorita Mendizábal é a primeira muller que na Facultade de Enxeñería da Universidade Nacional obtivo o título de Enxeñería Civil.
En 1974, Mendizábal foi recoñecida co premio Ruth Ribeira xunto coa primeira arquitecta mexicana, a veracruzana María Luisa de Hesa e Gómez Farías.